Blaðsíða 94, að lokum þetta um læsisgræjuna. Sjáðu til. Þú skynjar svo miklu meira en þú áttar þig á. Það var nú einmitt það sem þú áttir að átta þig á. Og nú hefurðu áttað þig á því, er það ekki? Gott, þá getum við haldið áfram. Taktu stöðuna. Ég get útskýrt hvað merkir að lesa á milli línana. Ég kann að nefna nokkur stílbrögð. Ég er með hugtakið boðskapur á hreinu. Ég veit hvað felst í hugtakinu útdráttur. Ég skil hvaða áhrif ólík sjónarhorn hafa á upplýsingar. Ég þekki ólíkar birtingamyndir tölfræði upplýsinga. Ég get lesið úr tölfræði upplýsingum eins og gröfum og töflum. Ég veit af hverju lestur og lesskilningur er mikilvægur.